No cietuma Latvijā šodien izlaida Kristīni Misāni. Viņa kļuva pazīstama pēc tam, kad ilgāku laiku pavadīja cietumā Dānijā. Misāni apsūdzēja bērnu nolaupīšanā un dokumentu viltošanā. Dānija viņu gatavojās izdot Dienvidāfrikai. Šajā valstī Misānei draudēja 15 gadu cietumā, bet šā gada sākumā ar dažādu Latvijas iestāžu un sabiedrības atbalstu panāca Misānes izdošanu Latvijai. Augstākās tiesas vadītāja amatām jāvirza Aigars Strupišs. Par to šodien vienojās augstākās tiesas plēnums. Plēnums ir augstākās tiesas tiesnešu kopsapulce. Tālāk par Strupišu jālēmj Saeimai. Šobrīd augstākās tiesas priekšsēdētājs ir Ivars Bičkovičs. Viņa amata termiņš beidzas jūnija vidū. Bičkovičs uz šo amatu vairs nevar kandidēt. Viņš augstākās tiesas vadītāja amatā ir jau otro reizi. No šodienas Latvijā atkal var tikt pie vairāk ārstiem. Kādu laiku tas ārkārtējās situācijas dēļ nebija iespējams. Lielās slimnīcas gan daudzus izmeklējumus vēl nevar atsākt. Tos atsāks vēlāk šajā nedēļā vai nākammēnes. Pirmie uz izmeklējumiem tiks cilvēki, kuru vizītes atcēla ārkārtējā stāvokļa dēļ. Latvijā vakar atklāja 12 jaunus saslimšanas gadījumus ar COVID-19. Lielākā daļa saslimušo ir no Rīgas. Šādi ir slimību profilakses un kontroles centra dati. Analīzes veica teju 800 cilvēkiem. Slimnīcā no COVID-19 ārstējas 45 cilvēki. Vienu slimnīcā ievietoja vakar. 5 pacientiem slimība norit smagi. Šorīt agri no rīta notika sprādziens 5-stāvu mājas pagalmā Rēzeknē. Sprādzienā sabojāja 5 automašīnas, ciet arī mājas durvis. Sprādziens notika atbrīvošanas alijā. Cietusī māja atrodas Rēzeknes centrā. Šovakar iedzīvotāji var atgriezties savās mājās. Policija noskaidro sprādziena iemeslu. Ir aizdomas par tīšu sprādziena sarīkošanu. Aprīlī bezdarbnieku skaits Latvijā pieauga par 8000 cilvēku. Bezdarbnieka status šobrīd ir 70 000. Šādi ir Nodarbinātības valsts aģentūras dati. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas Latvijā notika arī vairākas kolektīvās atlaišanas, jeb vienā uzņēmumā reizē atlaida daudzus cilvēkus. Ārzemēs apšaudē Kanādā vakar gāja bojā 18 cilvēku. Apšaudi sarīkoja kāds 51 gadu vecs vīrietis. Viņš bija apķērbies policista formas tērpā. Viņš nošāva vairākus cilvēkus vairākās Kanādas vietās. Vīrietis arī aizdedzināja vairākas ēkas. Kāpēc viņš šādi rīkojās, nav skaidrs. Policisti uzbrucēju ķēra 12 stundas. Pēdējās dienās notiek protesti Amerikā. Cilvēki pieprasa atcelt pulcēšanās ierobežojumus. Arī Amerikā šos noteikumus ieviesa koronavīrusa izplatības ierobežošanai. Cilvēki arī vēlas, lai uzņēmumiem atļauj strādāt. Amerikā ļoti daudz cilvēku ir saslimuši ar COVID-19. Par sportu. Uz vasaras vidu ir pārceltas sacensības Rally Liepāja. Tās bija plānotas maija beigās. Ārkārtas situācijas dēļ sacensības pārcēltas uz 10.–12. jūliju. Norises laiks ir mainīts pusē no šogad paredzētajiem Eiropas čempionāta posmiem. Pavisam Eiropas rallija čempionātā plānoti 8 posmi.